VOA. እጀኖ ሞቱማን ኢትዮጵያ ወለቡማ ፕሬስ ይዘጥቃብ ገሬን ምርግ ጋዜጣ ሶታፈል ሲፒጄን ቀቀጅራ ቢዮተው ፈሳራ ገዲ ከሰጥ በከቡቱ ሲፒጄ ከታን ሙዞኪ ሙሞ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፈከሽነት ሞቱማን ኢትዮጵያ የኛ ከና ሙርቲ ዳቢሌ ሚዲያ ረጥ ሁደት ኢፈሚቲጀ ሞቱማን ኦኤምኤን ደበለቴ ሚዲያ ለሃንገቶ ኮረት ተርካምፊ ሁደቹሳ ካምቤክስ ሲዮተው አቡካቶን አባቲቻ ጋዜጣስታን ኦኤምኤን ቶኮ ሂዳኬ ሰጅራቹ ምርከኔ ሰሚጁ ከባሰጉቱ ገልሞዳውት ዴስ
እጅፈሙ አጫሉ እንዲሳምቡድ ሞቱማን ሰበይ ማለ ቢት ኬሱ ሲረጨፍን ጀደረት ተርካንቲ ፎርቴ ጅራ ከነኬሳ አባንታይ ታ ብሮድካስት ኢትዮጵያ ዋጅራ ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ዮቹፉ ድምጽ ወያኔ ቲቪ ትግራይ ፊ አስራቲ ፈሙ ኦፌገኖ ከኖ ፊ ቤክስ ጅራ ደሙ መከና ወልቀበቴ ዋጅራ ወይምን ከደሜ ፍንፍኔ ሞቱማን ዮቹፉ ጋዜጣ ስቶን ከኔ ነሞ ሂደሙ ዶክተር ተኩማ ዳባ አብጓቶና በትቻ ቢኦኤስ ማኔጀሩ
ጋባ ሰና ኦገይ ኦካኒሞ ጋዜጣ ሰው ከባመን የሮፉ ካምፓኒ አከሳን ተንሳውሳ ከለክ ይመጀም ጎአኒቱ አማሃል ካኒት ትርሰም ሰናቦ ደ ጋዜጣ ሰው ከገጥ ይተኒትረ ቦደሞ ለሚ አከሮ ደሰ ተቀምጥ ለሚ ማለሳ ድርሳ ገደም ተቆ ጋዜጣ ሰው ከፈይጣ ንጭንቁ በቀባ አመሞ አሚ አከጨራፈ ኦገ ሰሽራው ለሚቲ አከሎ ደሰ ተቀምጥ ስማ ቢሮ ሰና ሞት ማልቷት ይግራ ባግራ ወይ ለሚ እጭራ ለሻሌ ተቆጥቆ ከመነከ ኮምፒውተር ከመነከ ነገ ያደዳ ከፊት አንጂ ለምንለት ከካላል እንደንዴ ወጀቶኒ ወካንሞ ገንቶኒ ሚዲያ ሰናክ ከመላሎ ከንደንዴ ለምንት መለሳ ድርሰው ለምኩልል ካልሽንኩም ሰለላዩ ለከ ከቀበም ተሎዴ ሰሎ ከባይቹ
ዶክተር ተኩማን ሆምኖኒ ሞቱማ አከትዳበተ ከነጭፈኒስ አከስቲትሰን
ሮቢሮሌ ተዋተኒ ኦገና ሀት ቢልብለኒ ኦገና ኦካንሞ ዳይሬክተሩ የምንትለ ቢልብለኒ ኦካን ተሃራ ሀት ቢልብለኒ ኦካን ኦገና ፋይናንስ ቢትለ ቢልብለኒ ኮታ አስላላ ገለኒ ዋንቲ ዴክሽን ኦካን ዲሬክት ካንታነት ቢልብለኒ ለማተኮፉ ቢልብለኒ አከታት ጀብቲለ ታአቲ ላላ ለሰንዲሮ ሲሰን ሰከታ ጅራ ከበኝ ከሰን ፉጣ ጅራ ገለኒ ዋንቲ ሳም ዴክሽን ኦካን ዲሬክት ካንታና ውሰን ቢሮን ለቀሪ አከጂም ኩልሱ ካን ቱርቲን ጫፍሰኒ አከሊጠኒ ለሻፈን ወደ ተዘቀበጭ እ ዋጅሩኩን ተወና ወዲሶ ኦኤም ንይጣላ ድራም
ትምርተስ ዶክተር ተኩማን ዋይከና ሲራ ነከ ወርዱ ፋጅራ ነከከን ጋዜጣ ስቶቶ ምንከሳ ከንደም ጀደኒ መልሰ ድርሳቲ ሀቲ ወራሳ ታድለች መርጋ ቢኦኤ ፍሮዱበት መልሰ ንርገመና በይቶን ፖሊሲ ጀለው ለጉያ ኩረኒ ጣኔስ ካማነርጉ እንደንደኝ ይነቲ
መልሰና ማማከላዊ ጀ ይጋዛ ተከንሳቲ ማናበ የጂም ዴማ ጀዴቲ በከተኩቴኝ የጀነ ጀዴቲ ሊያና ልቤቱ ወናዳ ጀዴ ጋለገለሞ ቀበሜ ጀቹ ሳንአለ የሰናቦ ደደሽና ብልብሌ እንዴኩ ያው ፖሊሲ ፌደራላስ ነካ ቀበሜ ጀቹ ብረሰመኒ ዳካኒ ኢንፎርሜሽን ይቀቡ የርገሽሞ ደግኔ ዘጋፈቹ ፌሮ ያልቺ ጋፈቹን እንደንዳ ሙኑን ጀራኒ ሉጃጉ ያላንና ዛፍቶ ኩሌ አርጊኔን ደስምደሽ ይፈተጋስተነ በይራኛ አቁኖ ጉያቁ ነፍሳታ አትነትፈካታ ወፈተለን ካሙራችን ከነ ጀናኑ ዲደኛ ላልምክኑ ደብሱ ከነ ጠጋኩኖ ያተ ሲስሜሽን ደክኑ አርግኔን ደክኑ አከሚተከኒ ጂሩ ይዋንቶ ኩኩባንካምኔቹ ቢየከሜገ ተከጂሩ ጋምቤትኑ ቶርበንቶ ኩዳርባ ዳፋይቶ ክቻናምነ ቢያማካና ከሚተከታውን ቢከኒ አከሴራቲ ዛቲያ ፈተኒ ሰቴ ቦደ ወይመነም ስትሪያ ታናኛት ፈካታንለ ሰሪቲውን ደኩ ባዲዋይ ሲራይቹ ማምመነሙር ቲቲቲሞን እስኒ አንቶ ኩዩ እጆሌ ለማቀም አን እጆሌን ገና ዳይዋን ሳይቡ ወጋፍሪ ሲ ንቶኮ ጋፍሪ እጀንቶ ኮሞ ገና ወጋቶ ኮ ቪጃሻኒ አማካና ለያደባብቹ እንደንደኝ ንቶኮ ኒሮን ዳባቢ አባቢ ናንጀራ ፋማንስቲ ማሬት ላንዱ ፈይቹ ማሬ ዛኖ ዳይሞ
ደሙ መከና ላንች ሰይገርቱን ከበጀመር ጋዜጣ ስቶታ ፋርማሲ ፒጄን ተርካንፊዴኝ ሞቱማን ኢትዮጵያ ሰበይ ማሌ ሲ ጋዜጣ ስቶታ ረትፈረታ ጅሩ ወርደፋ ከጅሩ በክሴጅራ ሙዶኪሙ ሞ በከቡቱን ሲፒጄ ከብዮቱን ሳራገዲ ቪኦኤ ሮዱበት ያከጀትቲ እጀኑን ሞቱማን ኢትዮጵያ ወለቡማ ፕሬስ ረትከቡ ሂንጨለሉ ረኮቱ ይራሙለታ ጅቹሊስቴ
so I mean what I would say about this is that at least since early 2019 even
ከዚህም ዶኪ ዋንኒ ማሰረት ለሰከሲ ቢጀት አከስመስ ዳብል ምርጋ ያደፍ ቢሊሳን ሰጪው ፈልማንካን ኢትዮጵያ ከሰት ዋይ ጋዜጣ ስቶኒ ደሙ ኢንተርኔት እንጭፈሙ ይላጅሴ ዱመበረኩ መለማፉ ደሰዴት ካስኔ ያዶ ከቀምኑ ዱበታ ቱሬ በረኩ መለማፉ ደሰዴት ገረዱ ማራ ካሴ የሮ ያዶ ከኛ ከነብሲ ነሰና ኢትዮጵያን ወለቡማ ፕሬሲ ወልቀበቴ ሰርካ አብደቺ ሰራቱርቴ tarkaanfii waan kunis abdii kanaaf gufuu akka turan kana malees amalli kun amala mootummaa darbee akka turee fi deebii akka hin hammaanne alasuu watwaataa turre. Amma wanti ta'e guutummaatti fatamuu baatus egaa abdiin keenya ta'e kanaan wal qabate mirgi walabummaa saba Imaalee guutummaan badee bakka dukkanaa duriitti akka hin deebine abdiin qaba. Yoon akkas jedhu garuu mootummaan kun raawwatee bakkuma duriitti deebi'a odoo hin taane amalli duraanii kun keessa hin banne jechuu kiyyaa jechuun dubbatti.
And even this year we have been seeing incidents that point to the fact that the old ways of doing.
Hudookiin mootummaan intarneetii cufuun odeeffannoon dhugaan akka hin argamne dhokee jira. Kanaaf dhaabbilee miidiyaa fi gaazexeessitoota tarkaanfii mootummaan fudhate jedhameen warra miidhaman adda baafachuudhaaf CPJF rakkoo ta'eera jechuunis dabalataan dubbattee jirti. Hamliin yuunivarsiitiitti ogeessa sabquunnamtii kata'an gargaaraa piroofeesarii Indaalkaachoon gaafa Haacaaluun ajjeefame qabiyyeewwan qophii OMN irratti darban kasaba walitti buusu turan jechuun qeequ. Dubarra qabiyyeewwan akkasii kun balaa waan babal'isanii fi interneetiirraa buufamuun gaariidha. Dhaabbileen mirga odeeffannoo argachuu sabaa hordofanis waan mara qixatti ituu ilaalanii hordofanii gaariidha jechuun dubbatan. Nutmaan Alii Dodolaa barsiisaa yuunivarsiitii Finfinnee muummee barnoota gaazexeessummaati. Du'aa Caaluun booda rakkoon biyyattii keessatti mul'ate gama saba Imaaleen waan kanaan dura deemaa ture kan ifatti baase jechuun dubbate.
Gara ogummaa miidiyaatiin olaantu miidiyaan bilisaan dirreen laatamee fi ogummaa isaatiin hojjechuu akka qabu kun amanamaadha. Amma kan jechaa jirru miidiyaaleen balleessaan qabanii otoo hin taane miidiyaaleen balleessaa akka qaban kan argaa jirrudha kontentii isaaniirra. Garuu adeemsi tarkaanfiin ittiin fudhatame adeemsa isaa. Dura duuba adeemsa isaa guutee kan eegeen fakkaatudha waan jechaa kan jechaa jiru. Kanaan wal qabate amma gumaacha miidiyaalee mataa isaaniitiinii fi gumaacha gama mootummaatiin jiruun lamaan irraayyuu rakkoo jiruun miidiyaan amma walabummaa isaa biyya kanatti duubatti deemaara jechuu dandeenya jechuudha. Caalatti immoo dhugaa dubbachuuf immoo ga'ee guddaa kan taphatan miidiyaalee mataa isaaniiti. Mootummaan yeroo dheeraadhaaf callisee ilaalu ni argina. Yeroo raayyaa ittisa biyyaa irratti waan hin taane waan hedduun hanga birmadummaa biyyattii iccitii birmadummaa biyyattii raabsuu sanarratti iyyuu tarkaanfiin hin fudhatamin tureera jechuudha. Yeroo sanarraa otoo adeemsa seeraa jalqabe otoo har'an ga'in iyyuu tarkaanfiinis fudhatameera rakkoo har'a keessa galan keessas miidiyaaleen otoo hin galin inni tokko irraa barate inni tokko immoo ofiisaafuu barate miidiyaaleen walabummaa isaanii otoo hin dhabin seeraan. Hojii isaanii eeganii itti fuufu turee iyyuu.
Mootummaan tarkaanfii mootummaan saba Imaalirratti fudhate laajisee gaaffii dhiyaateef yaada isaa yoo kennu tarkaanfiin fudhatame kaan ka duubatti harkifate kaanis ka dhaabbilee kana barsiisu miti jechuun qeeqe. Dhumarrattis hormaata yookaan mootummaan yaada ta'uu qaba jedhe akkasitti ka'a. Tokko warri miidiyaa bitaa mirgaa walirree walitti duulu gara walakkeessaatti walitti dhufee yaada marii gaggeessuu fi dhiyeessuu qaba. Mootummaan ammoo erga dubbiin achi fagaatee tarkaanfii hin mallatti deemurra jalqabumaan ala badiin uumamu seera sarbame irratti tarkaanfii gitu fudhachuu qaba jedha. Abbaan taayitaa biroodkaastii Itoophiyaa keessatti darbe OMN waajjira Finfinnee jiru dhaabbaticha odeeffannoo saba saba irratti kakaasu dabarse jechaan ka cufe yoo ta'u sana boodas dhaabbilee miidiyaa Dimtsi Wayyaanee fi Televizyiinii Tigraay qilleensa irraa akka hogguraman taasisee jira. Dhaabbata miidiyaa Amaaraa Saatalaayit Reediyoo na Televizyiin jedhamuuf ammoo of eeggannoo kennuun isaanii yaadatama. Dr. Getaachoo Dinquus hangawaan abbaa taayitaa biroodkaastii Itoophiyaa torbee darbe VOS badiin OMN kayyattaan gaafachiisu waan ta'ee fi abbaan alangaa mootummaa dhimma kana harkaa qaba jechuun dubbatanii turan. Gabaasa galii Ameerikaaf galmoo daa'iti Nairobi.